Chituzi cha Chinkondi na Chimoza. Vrimika vinandi chumene vika jumhapo kufuma panyengo ya Rute. Ndipo Chiuta waka sanka mwanakazi mnyake kumtevetera. Zina lake likawa Maria, uyo wakanozikira kuti watengwe kwa Yosefe. Ndipo mungere wa Chiuta wakaiwoya kwa Maria, mauleni wakutumbikika wa Chiuta. Ndipo Maria wakazizwe chumene kuti kutavuzika uku kwa mtunduuli. Ndipo mungere wakampalira kuti uti ubabenge mwana msepuka umtenge zina lake Yesu. Watu wavenge wa mazaza ndipo wachemekenge mwana wa pachanya nkanira. Ndipo Chiuta watu wampenge chizumbe cha wawiske David. Watu wa usenge nyumba ya okobe kwa mwiraira. Maria wakati kwa mungere, ka ishintu chingawa kuhuli chifuja kutine ndini mwari. Mungere wakati palije cha kutondeka kwa Chiuta. Ndipo iye Maria pakugomezi mwa Chiuta wakayoya kwa mungere kutidekani chive nteura ngani mwa Chiuta wakumbira.